O noso objetivo, cando pillamos a directiva, foi un poquinho volver a crear identidade no povo coa ese de Burela. Bueno, somos todos rapaces entre 25 e 30 anos, que a maioría somos xogadores do primeiro equipo, que facemos as funcións de directivos ou entrenadores da base. Entón, pues bueno, sí que vimos que o evento de fútbol playa levaba moitos anos sin realizarse en Burela, os nenos do, nenos e nenas do povo iban xogalo a San Ciprián ou a Foz. Bueno, nos foi un evento que sempre disfrutamos cando éramos pequenos, que queríamos recuperalo para que os nenos e nenas da vila pues tamén o disfruten igual que disfrutamos nos cando éramos pequenos. De feito, pues ese é un dos objetivos, que teñan as mesmas experiencias ou máis que tuvamos nos cando empezamos a dar patadas á pelota.